Har bir masalaga alohida e'tibor kerak. Eng muhimi, tashqi siyosatda parsebozlikni chetga surib, davlat xavfsizligi va manfaatlaridan kelib chiqqan holda qaror qabul qilish kerak, deydi arboblar. Genri Kissinger 1970-yillarda prezident Richard Nixonning suyangan tog'i bo'lgan. George Shultz esa 1980-yillarda Ronald Reagan qo'lida ishlagan. Madeleine Albright 1990-yillarda Bill Clinton tashqi siyosatini amalga oshirgan. Senatning qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasi ularni huzuriga chaqirib, islomiy davlatga qarshi kurash va Ukrainadagi mojaro singari masalalar yuzasidan maslahat so'radi.
Russia's ongoing aggression against Ukraine has fundamentally changed security calculations on the continent and marked the first time since World War II that European borders have been altered by force.
Madeleine Albright fikricha, Ukraina-Rossiya kelishmovchiligi Yevropaning ko'zini ochdi. Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiv harakatlari butun Yevropani o'z xavfsizligi bilan bog'liq choralarni qayta ko'rib chiqishga majbur etmoqda, deydi u. Ikkinchi jahon urushidan beri ilk bor ular chegaralar haqida o'ylanib qolgan. Ukraina boshiga tushgan masala o'tmishda qolib ketgan muammolar degan fikrdan qaytishyapti.
Under terrorist control that avows its aim the overthrow of all existing institutions.
Genri Kissinger nazarida yaqin sharqdagi siyosiy, etnik va diniy nizolar shu qadar murakkablashib ketdiki, islomiy davlatdek hech qanday chegara tanlamaydigan, yovuz va barcha davlatlarni dushman deb bilgan tizim vujudga keldi. Bu hammani sergak torttirdi, deydi u.
It's a threat to security and the conflict with ISIS must be viewed within that context.
Guruh dunyoviy davlatchilikka xos jamiki strukturalarni barbod etishga bel bog'lagan. Arab dunyosidagi barcha tuzumlarni yo'q qilmoqchi. Unga qarshi alohida strategiya kerak. Hozirgi chora-tadbirlar yaramaydi, deydi Kissinger.
We had that crisis not long ago with all these kids showing up on our border. None of them were Mexicans.
George Shultz ta'birichi, Amerika o'z immigratsiya tizimini isloq qilmas ekan, chegaralarni mustahkamlamas ekan, muammo ko'payaveradi. Noqonuniy immigrantlar oqimi kamaysin desak, ularning vatanidagi vaziyatni yaxshilash kerak, dedi Shultz.
Conditions are so bad in El Salvador, Honduras and Guatemala that parents send their children north to see if they can't get something better.
O'tgan yili chegaralarimizda najot so'rab turgan minglab bolalarga qarasangiz, birortasi meksikalik emas edi. Vaholanki, biz hujjatsiz muhojirlar asosan Meksikadan keladi deb o'ylaymiz. Yo'q, ular Salvador, Gonduras va Gvatemala singari tirikchilik qilish juda qiyin bo'lgan, jinoyatchilik keng qanot yozgan jamiyatlardan. Bu davlatlarga e'tiborni oshirish kerak. U yerda hayot yaxshilanmasa, biz tomonga noqonuniy migrantlar kelaveradi, deydi George Shultz. Genri Kissinger gapirayotgan paytda zalda namoyishlar boshlanib ketdi.
Chile, Henry Kissinger was one of the principal architects of the coup in Chile on September 11th.
Keksa arbobni Vietnamdagi urush va Janubiy Amerikadagi mojarolarda ayblay boshlashdi. Majlis tomoshaga aylandi.
Mr. Chairman, I salute Henry Kissinger for his many
Thank you.
To peace and security.
Thank you, doctor.
Namoyishchilar keyinroq zalni tark etdi. Navbahor Imamova, Washington.